Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, Hristos Vaskrse. Na početku današnjeg hrama slušamo deo Vaskršnje poslanice njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a u nastavku emisije gost u studiju je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa kojim razgovaramo kako sačuvati duh radosti, što je središnja tema hrišćanstva, tema Vaskrslog Hrista i koje su poruke Vaskrsa čoveku današnjice. Svojoj duhovnoj deci, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, patrijarh srpski Irinej sa svim arhijerejima.
U svetlim danima naša radost, mi ne zaboravljamo ljudski bol, patnje i stradanja. Ne zaboravljamo ni bolesne, stare i iznemogle, one u siromaštvu, izbeglištu i bedi, prognane i izgnane sa svojih ognjišta. Sa verom i nadom molimo se da Bog obriše svaku suzu sa lica njihovih. Neprestano sastradavamo sa sveštenstvom i monaštvom, sa našim vernim narodom i decom Kosova i Metohije, koji su naša savest, okrepljeni vašom snagom i odlučnošću, neprestano prinosimo koleno preklone molitve da istrajete i da nam svima Kosovski zavet bude most između nebeske i zemaljske Srbije. Mi ne smemo zbog nepravde klonuti, ne smemo se uplašiti, već se opredeliti za Carstvo nebesko sa svetim knezom Lazarom, koji je prinio žrtvu kao i vi što danas prinosite. Nepravda i zloupotreba dobara ovoga sveta nije mimo išla naš mnogostradalni, ali nikada pogaženi i poniženi narod koji milošću Božijom proslavlja dogodine 8 vekova samostalnosti naše crkve i države. To nam daje pouzdanje i potvrdu da smo mi narod vođeni svetima, svetim Simeonom, svetim Savom i svetim kraljem Stefanom Provenčanim, koji za svakda srpski narod utemeljiše na kraje ugovornom kamenu vaskrsnog Gospoda Hrista. Obraćamo se svima našim sinovima i kćerima, duhovnoj deci naše crkve, koji žive na svim kontinentima, sa kojima smo molitveno sjedinjeni, da se sa nama raduju vaskrsenju Hristovom, koje nas poziva da u ljubavi i slozi jedni sa drugima čuvamo jedinstvo duha svezom mira.
Poštovani slušaoci, gost današnjeg hrama je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hristos voskrese.
Vajstino voskrese, hvala vam što sam ovde.
Radujte se, tako se vaskrsli Isus obratio ženama mironosicama koje su pohitale da saopšte učenicima da je raspeti Isus vaskrsao, kao što je kazao. Gospodine Joviću, šta je vaskrsenje? Šta je smisao Hristovog vaskrsenja? Kakva je to nova pojava života?
Pa, možda je malo tema ovako preširoka, ali ću ja pokušati u najkraćim crticama da objasnim, pa da zapravo ljudi možda steknu neku sliku. Dakle, dva osnovna momenta u hrišćanstvu, odnosno glavni moment jeste vaskrsenje. Ali sad se postavlja pitanje zašto je vaskrsenje uopšte bitno. Šta to sad znači da mi vaskrsavamo? I ako gledamo kakav je naš život danas i kako mi danas živimo naš život, postavlja se jedno vrlo značajno pitanje pred sve nas, dakle, ko uopšte želi više da živi večno? Jer mnogo ljudi koje vidimo oko nas, koji u ovom životu nisu sebe ostvarili, ili čak, znate koliko je već poraz depresije i tako dalje, dakle, ljudi nisu više u stanju čak ni da vode ovaj život, da u njemu uživaju, da u njemu nađu radosti, a sad mi još da propovedamo njima večni život, ja mislim da bi to za njih bilo još veća tragedija. Dakle, moramo da odgovorimo jedno ključno pitanje kao hrišćani, to je kakav mi to život propovedamo i kakav je to zapravo vaskrsli ili šta je to taj novi večni život. Ono što je meni najznačajnije da kažem ovdje vašim slušalcima, jeste da to može da zvuči ovako malo i otrcano i ofucano, zato što znamo da je suviše ta reč popularizovana u hollywoodskoj produkciji, u filmovima, romansama i tako dalje, ali zaista ono što je Hristos učinio i što je činio, onako kako je opisano u evanđeljima, jeste jedna radikalna ljubav. Dakle, on je pokazivao radikalnu ljubav koja je toliko radikalna u svojoj milosti, u svojoj uključivosti svih ljudi sa kojima se on sretao, da mi danas kao hrišćani zapravo mučimo se sa tako visoko postavljenom lesticom ideala, da uopšte priđemo toj lestici. I ne treba da dajem mnogo primjera, ali dovoljno se setimo iz evanđelja kakvi se njemu ljudi prilaze i na koji način i kako se on prema njima ophodi. Ne znam, prostitutka za koju je zakon nalagao, na primjer, da bude kamenovana, on nju ne samo da ne dozvoljava da ona bude kamenovana, nego je pušta i oslobađa. Dakle, on joj daje jedan novi smisao u životu. Ja ne znam kako bi danas neki naš čovjek, običan hrišćanin, pravoslavac, pa čak neko može i u jerarhiji i tako dalje, kada bi čuo za neku sad prostitutku, neku ženu, da tako kažemo, lakšeg morala, kako bi se mi kao hrišćani ponijeli prema toj ženi. Plašim se da bismo možda i mi bili u onoj grupi koja je bila spremna da baci prvi kamen. Dakle, Hristos je toliko aktuelan sa tom radikalnom porukom ljubavi, da ta poruka nije iscrpljena ni danas. E sad, koliko je moguće čovjeku da voli uopšte? To je veliko pitanje. U slučaju, ako i to je nažalost vjerojatno tako, neki ljudski nagoni tako nas i vode, ukoliko doživljamo ovaj život kao rađanje i smrt, dakle sa početkom i sa krajem, onda svakako ćemo se voditi nekim drugim idealima, a to je da sve što možemo u ovom životu uzmemo za sebe i koristimo za sebe. A sa druge strane, ukoliko verujemo u vaskrsenje, to znači da ovaj život, dakle, nije kraj, i u slučaju, ako znamo da to nije kraj, to znači da možemo da sebe oslobodimo tog egoizma, a egoizam upravo proizilazi iz tog našeg straha od smrti, jer stalno želimo što više za sebe, što više za sebe, i to nas nekako stalno zamagljuje pogled i stalno zaboravljamo da treba i da volimo. Odnosno da je ljubav taj osnovni motiv i osnovna potka u hrišćanstvu. Tako da bih ja rekao da u kontekstu vaskrsenja, šta je vaskrsenje? Ja bih rekao, vaskrsenje je zapravo naša najveća nada da možemo da volimo i da u ovom životu već nalazimo smisao, tako da nam i taj večni život onda ima smisao. Inače, bez ljubavi i bez tog, prosto ne vidim šta drugo možemo naći u životu koji je to veći smisao za koji bismo uopšte živjeli danas na ovom svijetu.
Radost je središnja tema hrišćanstva. Vaskrsenje je Hristovo, i da citiram protojereja doktora Aleksandra Šmemana, koji kaže: mi pravoslavci na zapadu u opasnosti smo da izgubimo taj vaskrsenski duh hrišćanstva. Bavimo se smrću mnogo više nego vaskrsenjem, i u crkvenom životu ponekad preovladava više pogrebni nego vaskrsenski tip pobožnosti. Da prevedemo ovo.
Pa da prevedemo, čini mi se prvo da ovdje Aleksandar Šmeman govori, dakle, o zapadnom hrišćanstvu kao hrišćanstvu. Dakle, on govori o tome da je možda veći akcent stavljen na Velikom petku, na smrti i tako dalje, a mnogo manje na životu. Ali sa druge strane, ako bismo ovo preveli pa rekli da na zapadu ljudi razmišljaju jako mnogo o smrti, mislim da bismo pogrešili. Upravo je tema smrti danas, čini mi se, u zapadnom društvu nekako stavljena pod tepih, sakrivena, prikrivena, da se prosto tome ne govori, ne priča, da ljudi ne budu podsjećani na to i da tako nekako svoj život provode kupujući razne stvari, zato što je danas već nekako postala deviza: zbog onoga što imam, zbog toga i jesam. I onda ljudi bore se za neke druge stvari i ne vide smrt. Dok sam bio u Americi, to je jako očigledno. Dakle, vi ne možete gotovo da vidite groblja, i ako ih vidite, ona su nekako sakrivena, prikrivena, tako da vi nemate to jedno sećanje na smrt. Dakle, prosto ne mora to da bude uvek tako, da kažemo, tužno i morbidno, nego to sećanje na smrt nas uvek nekako opominje kako živimo ovaj život, i na neki način nas opominje da li razmišljamo o svom večnom životu. Dakle, to je bitno. A što je ovdje Aleksandar Šmeman govorio o jednoj drugoj devijaciji u hrišćanstvu, ja bih se tu sa njim složio, to jeste taj jedan duh tuge koji prevladava i koji se često može iskusiti kod nas, nažalost, i kao da smo nekako došli negdje na pola puta. Dakle, došli smo do tog, do smrti, do raspeća i tako dalje, ali nemamo snage da prevalimo taj jedan korak i da uđemo u tu radost vaskrsenja. Jer prosto je nekako nevjerovatno da čovjek koji je hrišćanin i koji veruje u Hristovo vaskrsenje, dakle veruje u večni život, naravno, mi kao i svaki čovjek, vi imate i trenutke sumnje i opadanja i tako dalje, ali sve to nekako na korist našu u nekom smislu. I kad nekoga volimo, pa kad padnemo u sumnju da li nas ta osoba voli ili ne voli, onda se mi još više trudimo, pa pokušamo nešto da učinimo kako bismo i sebe i tu drugu osobu uverili da mi nju volimo. Tako isto i ovdje kada je pitanje vere. Dakle, vernici nisu ljudi koji su, da tako kažem, fanatični u smislu da oni znaju da je vaskrsenje Hristovo, nego oni veruju i naravno imaju uspone i padovi. Ti uspone i padovi upravo čine i lepotu tog jednog hrišćanskog života, jer neprestano se prispitujete, neprestano tražite odgovore i tako dalje. I u tom kontekstu nejasno je, ostaje nejasno prosto kako je moguće verovati istinski u vaskrsenje, a biti čovjek tužan, neprestano nesrećan, jer sama činjenica vaskrsenja nekako treba non stop da vas, da tako kažemo, nadahnjuje za ovaj život i da vam daje neku nadu i radost. Dakle, nije to radost sad, možda ljudi da ne razumiju pogrešno, nije to radost sad kao kad bi gledali neku komediju, pa se ljudi stalno smeju, pa mi kažemo vidi kako su oni radost, stalno smeju. To je neka radost da vi ne morate pokazati to smehom, ali to je radost koja sijava iz vas i vi je širite oko sebe. I to je vrlo, vrlo značajno u ovom našem životu, jer i u našim međuljudskim odnosima kada nađete nekoga koji je u stanju tako da vas razveseli kad ga sretnete, da prosto vam da neku energiju životnu, onda i vi nekako veseli napuštate taj odnos posle tog razgovora s takvom jednom osobom i onda i vi to prenosite prema drugoj osobi. Dok kad nađete nekog koji je stalno džangrizav i nervozan i ljut, onda prosto nekako i na vas to utiče i nekako ubija vaš duh. Tako da zaista je neophodno stalno ljude podsjećati na to i mi imamo dosta primjera i monaha i otaca koji su tokom cijele godine govorili, kad god bih neko sreo, oni bi rekli Hristos vaskrse. Hteli su stalno da podsjećaju ljudi na tu veliku radost i da to nije samo jednom godišnje, nego da je ta radost neprestana. Jer ljudi se često zaborave, mi se svi zaboravimo u našem životu.
Ostalo nam je svake nedelje na liturgiji.
Tako je, svaka liturgija je zapravo
mali vaskrs.
Da, i kad vi gledate, i to isto nevjerovatno, kad vi gledate samo liturgiju, pravoslavnu, ona je zapravo puna života, vesela, razigrana, da tako kažemo, one mantije su svetle, crkva je osvetljena, melodije su prelepe, da tako kažemo, jedna svečana radost. I onda je prosto nevjerovatno u takvom jednom miljeu, koji sav odiše jednom uzvišenom radošću, da vi razvijate jedan duh koji bi trebalo zapravo da ljude ubija nekom tugom. I to je onda zaista malo, kako bih rekao, čak ko se bavi takvim stvarima i ko radi na tako nečemu, to je zaista u neku ruku izdaja Hristove radosti, dakle izdaja tog vaskrsenja.
Talasi Radio Beograda 2, naš današnji gost je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poruke Vaskrsa čoveku današnjice, kako sačuvati duh radosti, što je i središnja tema hrišćanstva, tema Vaskrslog Hrista, nasuprot sve prisutnijem osjećaju beznađa. Rekoste u prvom segmentu ovaj svet kao da više slavi Veliki petak nego sam Vaskrs. Tugu, to jest tugu.
Ja bih rekao sad, malo da bude možda još precizniji, na neki metaforičan način slavi Veliki petak. Dakle, vi danas nemate taj osjećaj, ako gledate televiziju, na primjer, i na zapadu i kod nas, sve nekako tu veselo, razigrano, tu su neke šarene boje i tako dalje. Ne osjećate možda tu na takav način tugu. Ja bih rekao da se Veliki petak osjeća sad na jedan drugi način, potpuno. Upravo ta konzumeristička kultura koja je sada dominantna, ona čini se Veliki petak zapravo prisutnim. Jer vas zapravo ubeđuje da ste niko i ništa ukoliko ne kupujete. Ali samo jedan moment kada bi se stali i zapitali se čemu smisao svega toga, zašto ja trošim toliko vremena razmišljajući da li ću kupiti ovo ili ono, zašto trošim toliko vremena slušajući reklame i tako dalje, vi se onda zapravo shvatite da je to sve nekako u tom kontekstu da vas odvede u jedan zaborav. Dakle, da vi zaboravite ko ste i šta ste i da na neki način zaboravite i onaj poziv koji svaki čovjek, na koji je svaki čovjek pozvan. I u tom smislu možemo govoriti, dakle, o Velikom petku koji je onako negdje prikriven, sakriven, jer zapravo čovjeka sputava, a smrt čovjeka sputava. Dakle, civilizacija u kojoj danas živimo je zapravo negdje civilizacija Velikog petka. Jer ona prosto ne dozvoljava čovjeku da se uzdigne malo iznad, ne dozvoljava mu to vreme slobodno, da bi on imao za sebe da promišlja o svom životu i da razmišlja o svom životu. I u tom smislu, dakle, možemo govoriti o toj jednoj, to je jedna zaista tuga, ali ta tuga, kao što vidimo preko medija, je uvek nekako šarena, dakle, to su šarene slike, vesela muzika i tako, ali dubinski to je zapravo tuga. Kako će hrišćani u ovom svetu da se izbore za tu radost o kojoj mi pričamo u vremenu, da tako kažemo, beznađa, nadam se da ćemo naći neki način. Ja mislim da nema niko gotove odgovore, ali ono što možemo da barem mi činimo, to je na našem ličnom primjeru, dakle, naš lični život. Mislim da svaka priča o hrišćanstvu koja bi se svodila sad da mi govorimo hrišćanstvo je ovo ili ono, to ne vodi nikuda. Dakle, moraju ljudi da svedoče to u što veruju. Dakle, kad bi hrišćani, koliko god ih bilo, kada bi svedočili to u što veruju, tada bi se bilo drugačije. Volao sam studentima, nekad dam jedan primjer, zamolim studente i pitam ih koja mi je najlepša pesma, koju pesmu volite. Oni kažu neku pesmu koju vole, a onda ja zamolim nekog studenta koga procenim da ne zna baš dobro da peva, pa mu kažem, ajde, otpevaj tu pesmu. I on otpeva i onda pitam ovog prvog, da li se tebi dopala ova pesma? Kaže on, pa nije, kaže, to baš ono što sam ja zamišljao. A zapravo mi je cilj da pokažem da je hrišćanstvo jedna predivna pesma. Mi možemo da govorimo o hrišćanstvu kao jednoj predivnoj melodiji, predivnoj pesmi. Ali to ništa neće značiti ako mi kao hrišćani ne budemo znali da otpevamo tu melodiju. I ako je mi budemo otpevali loše, onda će to biti još veća medveđa usluga hrišćanstvu, jer kada jednu dobru pesmu otpevate loše, vi zapravo zaista nju apsolutno upropastite. Tako da ovo pre svega svaki, kao što malo prije rekli, svaka nedelja, ali ovdje sad posebno potenciramo zato što je Vaskrs u pitanju, dakle, svaki Vaskrs i jeste jedan poziv nama hrišćanima da se malo zapitamo kako pevamo tu pesmu hrišćansku, dakle, na koji način mi svedočimo to hrišćanstvo i ukoliko ga mi svedočimo na ispravan način, vidjet ćemo da će to utjecati na mnoge, mnoge ljude oko nas. I to je već jedna mala promjena u ovom svijetu u kome živimo. Jedan sveti otac je govorio, starac u stvari govorio, spasi sebe i spasi ćeš stotne ljudi oko sebe, hiljade ljudi oko sebe. I onda mnogi tako razmišljajući o tome kažu, pa eto vidiš, treba samo brinuti o sebi. Međutim, ne razumevaju zapravo da taj koncept hrišćanski spasenja, taj koncept spasenja ne zamisli bez drugog čoveka. Dakle, ja ne mogu da se spasim tako što ću da se zatvorim u moju dnevnu sobu i da se molim po ceo dan. Dakle, to neće mi doći do spasenja. Moje spasenje je uvek u drugom čoveku. I kada, ja se barem nadam, kada bi sad malo razmišljali o tome i kada bi se malo više otvarali, onda bismo shvatili zapravo da hrišćani tekako mogu da učine dosta toga na svakom polju svog života. Dakle, da li bili na poslu, da li bili sa porodicom, sa prijateljima. To su sve prilike i mogućnosti da pevamo tu hrišćansku pesmu i da onda ljudima zapravo nekako prenesemo taj duh hrišćanstva. Ovako teorijski da mi pričamo i da ljude ubeđujemo kako je naša vera najbolja i tako dalje, to nažalost često se zaista pretvara u jednu izdaju hrišćanstva, jer na tom jednom intelektualnom nivou samo ubeđivati ljude, to ne vodi nikuda. Dakle, ljudi osete koliko smo mi autentični, koliko nismo. I to je ona glavna klackalica koja dovodi do toga da će vas ljudi možda u nekom momentu i pitati a kakva je to tvoja vera. Kad vide kako si ti autentičan i na neki način koliko se trudiš da budeš drugačiji, da budeš dobar i tako dalje, da budeš čovjek.
E, ljubav. Došli smo do dobrote. Da. Za sve to o čemu vi pričate je potrebna dobrota.
Pa,
nekad se u nešto beži iz očaja, upravo iz tog beznađa. Pa vrlo često vi možete da sretnete kad odete u hram, računate da ćete sresti dobre ljude koji nisu svadljivo raspoloženi, no često nas situacija razočara.
Naravno, i treba biti spreman na to. Dakle, ne trebamo da idealizujemo.
Da.
Dakle, jedan profesor je lepo volio da govori, kaže, ako bismo tako rekli, naravno, ne možemo samo na to svesti crkvu, ali ako bismo rekli da je crkva, pored svih ostalih stvari, i lečilište duša, dakle, da ljudi dolaze zaista da bi tu se oporavili, našli svoju snagu i tako dalje, onda je logično da kada dođete u bolnicu ne očekujete da nalazite zdrave ljude, nego očekujete da nalazite bolesne ljude. To je onako metaforično malo.
Da.
To bi značilo zapravo da hrišćani nisu, kako bih rekao, najsavršeni ljudi na ovom svetu. Razlika je samo u tome što hrišćani bi trebalo da budu svesni svojih nedostataka. I ta svest o svojim nedostacima zapravo njih nagoni i trebalo bi da ih nagoni da budu bolji i da se neprestano usavršavaju. U tome je jedina zapravo suštinska razlika u odnosu između sveta i crkve. Ali i to što imamo u tom prostoru liturgije, to jeste jedan prostor gde učimo se da prakticiramo zapravo ljubav i mi. Jer kao i u životu, tako i u crkvi, nećemo uvek nalaziti dobre, fine ljude, nego ćemo nalaziti na svakakve ljude. I onda je lako je voleti nekoga ko je dobar i ko vas voli, ali je teško prakticirati ljubav onda kada toga nema. U ostalom i mnogo bolji primer, možda i mnogo lepši za ljude koji imaju to iskustvo, sigurno ga mnogi slušalci imaju, kada imate dete, pa kada dete krene da ulazi u ove godine pubertetske, koliko je teško imati jednu otvorenost uma za tako nešto, da čovjek to sve prihvati, da razume, i koliko je teško voleti sve to. Dakle, mi imamo, mnogi naši slušalci, pretpostavljamo, imaju to iskustvo svakodnevno, tako da upravo je to nešto gde mi na svakom koraku i na svakom polju naših života se neprestano učimo šta to znači voleti i šta to znači da kada volite dajete zapravo slobodu drugom čoveku, da ne porobljavate ga. I to je možda najznačajnija misao. Prema tome, kad god imate neko porobljavanje i pokušavanje da se od crkve napravi vojska i armija i da su svi pod konac, to je uvek nekako, uvek moramo biti onda na oprezu da li se tu radi o ljubavi ili se tu radi zapravo o želji za moć. A to je onda tek, da tako kažemo, upitno i sa hrišćanske tačke vrlo, vrlo diskutabilno da li mi onda možemo uopšte govoriti o hrišćanstvu.
Hvala.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Joviću, pokrenuli smo temu o beznađu i besmislu koje zna da zahvati ljudski život. Uostalom, čim se mi rodimo, neumitno idemo ka svome kraju, a naše očekivanja su tako velika, a kraj sve bliže. I to naravno ako se nismo ispunili, ako nismo smireni u nečemu, može da stvara veliki osjećaj besmisla, beznađa. Da nastavimo ovu temu, hrišćanin i beznađe, sve više depresivnih ljudi, rekli bi psihijatri, stvarnost je surova. Slušala sam skoro jedno vaše predavanje koje čini mi se bilo naslovljeno odlično, odgovor hrišćanstva na beznađe. Kako čovek da izađe iz kandži, besmisla i beznađe i da ponovo vrati duh radosti, duh stabilnosti?
Ja mogu da pokušam da dam odgovor, pošto
i ovde govorimo o hrišćaninu koji sebi kaže ja sam hrišćanin, a opet ništa nema smisla.
Tako je. To sad dosta teška pitanja da se da jedan jednoznačan odgovor. Ja mogu samo da pokušam da dam odgovor. Dakle, jedna od stvari koju možemo da osetimo, to je da ljudi su sve više svesni nekako i dobijaju neke signale da u ovom svetu gotovo više ništa ne utiče. Odnosno, na ovom svetu više ništa oni ne mogu da učine da bi nekako uticali na život u ovom svetu. Tome je doprinjelo mnogo toga. Doprinjela je brzina komunikacije. Doprinjelo je, da tako kažemo, novo radno vreme kada ljudi rade bukvalno od jutra do sutra. I pa možemo čak reći u našem kontekstu i ta silna očekivanja koja smo imali. Dakle, od 90. godina stalno smo neka očekivanja, možda nešto da se promeni, da će da bude bolje, pa nadamo se, pa ništa, pa se nadamo, pa ništa, pa idemo, pa glasamo i tako dalje. I stalno možda smo negdje imali tu veru, ili smo verovali barem, da mi zaista možemo nešto da učinimo. A sada ljudi, to je bar moj osjećaj, moj utisak, upravo taj duh beznađa se razvija u tom smislu što čovek misli da on više zapravo ne može ništa da uradi. Sve je nekako već udešeno, ukomponovano i on je tu samo jedna marioneta koja treba da odigra ulogu. I onda u takvom kontekstu zaista šta drugo nego da čovjek osjeća beznađe. I to nije, kako bih rekao, neki duh na koji smo mi imuni. Svako, mislim, od nas ima to isto iskustvo da nekada ostane sam sa sobom i kaže čemu sve ovo? Mislim, ništa ne mogu da utičem. Sve je bukvalno već određeno, sređeno i tako dalje. E sad, moj odgovor ili ono što sam ja pokušavao da kažem i na tom predavanju i što stalno pokušavam da ponavljam, jeste, opet se vraćamo na prvo pitanje, to je izazov te radikalne ljubavi i sa jedne strane nekako naša nesposobnost da zaista razumemo, čini mi se, hrišćanstvo na pravi način. Dakle, ako mi kažemo kao hrišćani da je Hristos Bogočovek, to znači automatski da ja kada verujem u Hrista, ja verujem u Boga i čoveka istovremeno, jer on je Bogočovek, nema odvajanja. Dakle, ne postoji preferencija, sad hoću prvo da verujem u Boga, a čoveka pusti, nego ja, dakle, verujem u njega. Ako ja, dakle, sledstveno tome verujem u čoveka, a imamo onu Hristovu zapovest, ljubi bližnjeg svog kao samoga sebe, to znači zapravo da ja moram i da verujem u sebe. Dakle, ja moram da povratim veru u sebe, ali moram i da verujem u drugog čoveka. Dakle, moram da tako kažemo, da preuzmem odgovornost za sebe i za svoj život. To sad zvuči možda kao banalna stvar, ali to zaista mnogo može da promeni čovjekov život. Dakle, kada čovjek shvati da je on odgovoran za svoj život i da mora da na neki način radi sve ono što je potrebno da bi njegov život imao smisla. U kontekstu toga, mislim da je velika odgovornost na crkvi u tom smislu. Dakle, zato što onda i crkva mora upravo da razvija tu alternativnost u odnosu na sve ovo drugo što imamo, upravo kroz to nuđenje, davanje slobode ljudima. I to davanje slobode naravno nosi svoje opasnosti, nosi svoje nezgodacije, jer ljudi su ipak nepredvidivi. ali moramo kao hrišćani, ukoliko verujemo, dakle, u Hrista, moramo iz te vere u Hrista, moramo verovati u čoveka i moramo čoveku dati odgovornost. Otuda možda i odgovor na ovo pitanje, radost, tuga i tako dalje. I ta tuga koja se projavljuje u crkvi jeste upravo posljedica što se taj svet preliva u crkvu. Dakle, na isti način na koji u firmi vam neko naređuje šta da radite, kako da se ponašate, idi vamo, idi tamo i tako dalje, vi sada taj isti duh dobijate vrlo često i u crkvi. Dakle, nađete tamo nekog sveštenika, duhovnika, nije ni bitno, i onda vas on isto tako savjetuje, ime radi ovo, radi ono, radi ovo, radi ono. I događa se zapravo da čovjek počinje sam sebe da doživljava kao jedan objekat. Da li to bilo društvo, da li to bila crkva. I kada sebe doživljavate kao jednu stvar, kao jedan objekat, to i tekako utiče i na vaše postojanje. Dakle, vi ste jedan objekat kojim neko drugi igra, vi ste jedna figura na toj ploči i onda naravno iz toga proizilazi samo beznađe da se pitate pa čemu da ovo je moj život. Ono što je i tekako bitno jeste upravo da iz ove vere u Hrista i vere u čoveka razvijamo taj odnos subjektiviteta, dakle da prosto nekako osnažimo čoveka da shvati da je on subjekat u ne samo među ljudskim odnosima, nego je on subjekat i u odnosu sa Bogom. Dakle, da vratimo čovjeku taj osjećaj odgovornosti za njegov život. I to je možda jedan prvi korak koji može da učini nas da, koliko je to barem malo moguće, neutrališemo taj osjećaj beznađa. Jer ta promjena svesti i promjena nekako shvatanja i razmišljanja neumitno mora utjecati na ljude sa kojima se družimo i sa kojima razgovaramo i delimo neku našu intimu i neko naše, dakle, prijateljstvo. I to je isto sad jedan problem. Dakle, mi govorimo ovdje šta znači biti hrišćan i tako dalje, ali mnogo su narušeni ti međuljudski odnosi. Dakle, mnogo se nekako površno poznajemo, mnogo se površno i družimo. I ja nekad možda malo iznenadim neke moje prijatelje kad sedemo da razgovaramo. Ja ovako vrlo otvoreno nekad nastupam, zato što zapravo, što sam stari, sve više shvatam da od tih nekih ispraznih razgovora nema neke vajde. Dakle, da tu sad nešto se krijemo i štitimo, nema tu, dakle, čemu onda korist svega toga? Upravo je taj dijalog nekako mogućnost susreta sa drugim čovjekom u toj nekoj istinitosti, u toj nekoj iskrenosti. I onda iz te iskrenosti obično možete očekivati iskrenosti sa druge strane. I to je onda izlečujuće. Dakle, lečenje neko naše duše počinje upravo u tom dijalogu iskrenom sa drugim čovjekom. Mi se možda nećemo izlečiti, kao što i nikad i nećemo. Dakle, zato ćemo ipak da sačekamo vaskrsenje opšte u koje mi hrišćani verujemo. Ali do tog momenta upravo sam dijalog sa drugim čovjekom i sama otvorenost i iskrenost jeste jedan proces koji nas sam po sebi već leči. Tako da, da bismo sve ovo postigli o čemu smo sad govorili, dakle, i da bismo nekako neutralizovali beznađe, dakle, nije dovoljno samo da radimo na sebi, nego je neophodno i da nađemo jedan novi vid komunikacije i da nađemo vremena za ljude oko nas. I dakle, s tu komunikaciju onda možemo da menjamo odnose. I u tom smislu volim da naglasim da je zapravo komunikacija jako bitna i bude mi nekad žao što hrišćanstvo ima jednu tako predivnu poruku, jednu predivnu poruku ljubavi, kakva je zaista po meni lično neprevaziđena, a onda vidimo kako jednim jezikom na koji smo naviknuti i u crkvi i kao teolozi i tako dalje, nekako nismo u stanju da prevedemo to, da iskomuniciramo tu poruku prema drugim ljudima i to hrišćanstvo ostaje nekako zamagljeno raznim nekim formama, da li to bili običaj i tako dalje, i nikako ne stižemo do te neke suštine i to mi nekako žao. Dakle, moramo i mi kao hrišćani da radimo na toj komunikaciji da nas ljudi razumeju.
Thank you.
Radio Beograd 2, hram, gost, dr. Rasko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Centralna tema hrišćanstva jeste Hristovo vaskrsenje, a centralna tema i svake liturgije je opet Hristovo vaskrsenje. Koliko smo i mi krivi, često se žalimo, a nazivamo sebe hrišćanima, ne idemo na službe, ne idemo na priče, ne idemo...
Da, to je sad jedno novo polje, jedno novo pitanje za sve nas.
To je sad tema lenjosti.
Da, to je tema lenjosti, ali ne bih bio preoštar ni prema da je samo lenjost. Ja nekako volim i čini mi se pozivam uvek ljude da, ukoliko je moguće, odu na liturgiju ne samo kad je Božić i Vaskrs, nego da odu upravo na liturgiju neki jedne obične nedelje, da bi na pravi način doživjeli i shvatili zapravo šta je liturgija. Jer naši ljudi, nažalost, najveći broj odlazi upravo na Božić i Vaskrs. A mi svi znamo da na Božić i Vaskrs hramovi su prepuni i tako dalje, gužva je velika. I sad neko ko nije navikao na sve to, njemu prosto čitavo to iskustvo bude jako, jako, da kažem, jadno. Dakle, on baš onako vrati se kući i kaže, vidi kako je tamo, tamo je gužva, tamo je ovo, tamo ono. Međutim, ako vi ste već iskusili, i ako ste bili na liturgiji pre, i ako znate, već malo naučili ste nešto, onda ćete vi sasvim, siguran sam, da razumete onda i da je gužva. I nećete biti ljuti. Zato vam kažem, prakticiranje ljubavi je jako bitno. Nećete biti ljuti zato što je gužva, nego ćete biti jako srećni, biste ispunjeni zbog toga što su ljudi došli. Ne mora da znači, neko je možda došao prvi put u životu, možda se ponaša ovako ili onako, ali nekako moramo verovati da će upravo naše ponašanje, nas koji smo tamo redovni, naša otvornost za te ljude, dakle da ih ne dočekujemo na nož, da odmah čim neko uđe da ga mi saterujemo u ćošak, da mu kažemo kako treba da se ponaša i tako dalje, nego upravo tajna otvorenost i tajna radost o kojoj smo toliko govorili, ona treba da tim ljudima i koji dolaze prvi put nekako da im ostavi utisak i da ih pozove da dođu i sljedeći put. Tako da, to je nekako radost i ja iskreno da kažem, ja znam da je velika gužva i na Vaskrs i na Božić, sad na Vaskrs sigurno će biti velika gužva u crkvama, ali ne mogu reći da mi to smeta nikada. Dakle, uvek se nekako obradujem. Kogod je došao, došao iz nekog razloga. Da li je to sad zbog ovog ili onoga, ali ipak došao. E sad, možda najviše od nas upravo koji smo u crkvi zavisi zašto taj nije došao sljedeći put. Da. I to bismo mogli mi da se zapitamo malo koliko je tu naša odgovornost, a ne samo da nekako prebacujemo tu odgovornost, da to ljudi su lenji, ljudi su ovakvi, ljudi su onakvi. I opet kažem, to pitanje jezika i komunikacije sa ljudima je jako, jako bitno. I nije neophodno da prvi taj susret s crkvom bude uvek nekako susret sa nekim tamo strogim koji nas čeka, koji nam kaže nemoj ovo da radiš, nemoj ono, ovo ne valja, ovo valja i tako dalje. Dakle, prvo malo pustite, kako bih rekao, pustite to, prvo se obradujte što je neko došao, budite srećni zbog toga što je tu, a onda ćemo polako, ima dosta vremena, vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo dalje. Dakle, treba nekako pristupati na jedan drugačiji način, da ljudi sami postave pitanja određena, a ne da mi nekako trčimo da im odmah kažemo kako treba. I ne treba to zaboraviti, nekako u evanđeljima apostoli su bili ribari i to je vrlo zanimljivo, dakle nisu bili lovci. Lovac je onaj koji ide i agresivno, dakle juri žrtvu, a ribar je onaj koji stavi udicu pa čeka mu neko dođe. Dakle, mi treba da imamo nekako to u vidu, da našim ponašanjem i našom pojavom i tim autentičnim svedočenjem hrišćanstva mi zapravo privlačimo ljude i onda odgovarajte na pitanje kada vam ljudi postave pitanja. Ja sam uveren da će vam postaviti pitanje onda kada vide kakvi ste vi.
Gospodine Joviću, znate vi onu izreku, grešnici planduju, a pravednici stradaju. Nema ko to neće da pita, zašto se meni baš to desilo? Vidi ovog grešnika, njemu sve ide, a ja sam, ne znam, izgubio dete, izgubio bližnjeg, desila se neka bolest, ide na nabraja.
Da. Pitanje stradanja je verovatno i patnje jedno od najvećih pitanja u hrišćanstvu. I u ostalom, mi imamo odgovore, barem neke odgovore, neke naznake odgovora. Imamo u Starom zavetu pravednog Jova, koji je pravedan, koji ništa kriv, pa i tekako strada. Ali u tom svom stradanju ne ropće na Boga. A sa druge strane, možda najveći primjer jeste jedno beznađe stradanja upravo Hristovog. Dakle, Hristos kao neko ko je došao u ljudskom liku i ljudskom obliku, on sve sa nama na ovom svetu deli, deli sa nama i život i radost i tako dalje, i širi oko sebe radost kroz svoja čuda gde leči ljude ili im daje reči utehe i tako dalje. Ali da bi zaista bio do kraja sa nama i da bismo ga mi zaista do kraja nekako prihvatili da je on naš na neki način, on je morao da prođe kroz sve ono što ljudski rod prolazi, kroz tu najveću patnju, kroz taj najveći strah, a to je smrt. I kada razmišljamo u tom kontekstu, onda nekako dobijamo neku nadu, jer Sin Boži, koliko to zvuči, dakle, neverovatno, Sin Boži umire na krstu. Dakle, on se odriče svoje svemoći na krstu da bi umro, i u tom momentu, dakle, najvećeg beznađa, najveće tragedije, najvećeg ponora, smrti, on kao svemogući Bog, odričući se sve svoje sile, zapravo pokazuje najveću silu koju je moguće pokazati. I možda nam upravo nije u neku ruku to pitanje u čemu je smisao stradanja, ili šta je smisao ovoga, ili šta je smisao onoga. Možda je mnogo veće pitanje zapravo da li ćemo mi posle svega toga vaskrsnuti, dakle ostati ljudi sa tom, kao što vi malo pre rekli metaforično, dakle, jednom vaskrslom dušom, dakle da vratimo život, da radimo opet smisao svome životu, ili ćemo zapravo da propadnemo. To je možda mnogo značajno, dakle Hristos, kao što znamo, on ne propada, on vaskrsava, i time i nama vraća nadu, dakle i u tom najvećem beznađu možemo pokazati najveću silu, upravo najveću silu hrišćanstva. Tako da, to su naravno teška pitanja, i sad će neko ko bude slušao ovo vjerojatno reći, lako je njemu da to priča, to je ipak sve teorija, ali verujte mi, nije teorija. Dakle, ukoliko zaista identifikujemo sebe kao hrišćani, ako zaista proničemo duboko u tajnu vere, i ako onda zaista možemo i Hrista osjetiti da je on bio zaista deo nas, jer je rođen, živeo sa nama i u svemu bio, dakle, u zajednici sa nama kao prijatelje, možemo čak tako reći, kao prijatelj, on i umire, dakle, da bi podelio sa nama bukvalno sve ono što svaki čovjek mora da prođe u ovom životu. I ostalom, nemojmo zaboraviti, Hristos čuvene reči govori, pa kaže, kada poziva apostolat, pa kaže ono čuvenu misl, kaže, pustite mrtve da sahranjuju mrtve. Dakle, vi možete biti živi u ovom životu, ali ste zapravo duhovno mrtvi, jer ste sveli sebe na neki objekat, sveli ste sebe na čoveka bez odgovornosti, životarite ovde i vaš život tako prolazi i čekate da samo kucne taj čas kad će biti kraj. Tako da, hrišćanstvo u tom smislu, ovo vaskrsenje, pored tog večnog vaskrsenja i drugog Hristovog dolaska, verujemo i u ovo vaskrsenje, dakle, na jednoj obnovi našeg svakodnevnog života. I zato kada kažemo Hristovo vaskrsenje, Hristos je vaskrsao, ali i mi kao hrišćani zapravo pozvani smo da vaskrsavamo. Mi ne možemo da vaskrsavamo mrtve, to je sigurno, ali možemo da vaskrsavamo one ljude koji su na neki način umrli duhovno i za koje Hristos govori, pustite mrtve, sahranjuju mrtve, dakle, dajući utehu drugim ljudima, dajući im snagu, razgovarajući sa njima, deleći sa njima život. To je možda najbitnije. Dakle, deliti sa njima život bez osude, ne osuđujući ih. I mi ćemo i na taj način zapravo činiti ono što je Hristos činio. Dakle, vaskrsavat ćemo ljudske živote, vaskrsavajući ljudske živote, davajući smisao ljudskom životu, mi ćemo zapravo dati smisao i onda večnom životu.
Gospodine Joviću, i za kraj ovog našeg današnjeg razgovora, pitanje kako sačuvati duh radosti, duh vaskrslog Hrista, i koje su poruke Vaskrsa čoveku današnjice?
Ja bih rekao da ono što je najbitnije, citirao bih apostola Pavla, dakle, vera, ljubav i nada, a najznačajnije od svih njih jeste ljubav. I zato bih rekao da je poruka danas hrišćanstva, malo pre smo govorili, dakle, o vaskrsu života, o vaskrsenju života svih nas, i ja bih, vraćajući se pomalo opet na tu veru u Hrista, veru u Hrista kao Boga čoveka, vratio bih se na veru u čoveka. Dakle, vera u Boga podrazumeva veru u čoveka. ta vera u čoveka takođe znači da čovek može da se menja i može da se usavršava i da postaje bolji. To želim samo da kažem u kontekstu što nekada neko može razumeti kako mi stalno nešto kritikujemo u crkvi.
Budite pa kažemo, savršeni kao što je savršen tako otac je,
tako
vaš.
Je. Nekako mislim da upravo povlađujući stav, kada imate taj povlađujući stav da sve je dobro, sve je u redu, sve prolazi, je zapravo stav dubokog neverovanja u čoveka. Dakle, neverovanja da čovek može da bude bolji. Mislim da je upravo hrišćanstvo nešto suprotno, dakle, vera da čovek može biti bolji, ali ne nasiljem, ne nasiljem i ne...
I ne takmičarskim duhom.
Ne takmičarskim duhom, nego ljubavlju. To mi je najbitnije. Dakle, ljubavlju, da vi pozivate druge ljude na tu promenu i zapravo pokazujete ljudima da verujete u njih. A onda opet se vraćamo sad da ta vera u drugog čoveka i vera u nas zapravo vraća nas hrišćanskoj odgovornosti za ovaj svet. Prema tome, moja poruka jeste da se svi mi zapitamo koliko smo mi svi odgovorni za ovaj svet u kome živimo i da nismo pozvani kao hrišćani da kukamo i da govorimo kako je teško i kako ništa ne valja u ovom svetu, nego smo pozvani da budemo upravo da učinimo Hrista sada i ovde živim i prisutnim kroz našu odgovornost i kroz naš rad i kroz našu ljubav sa drugim ljudima, ulivajući njima snagu i samopouzdanje i samouverenje da mogu i takako da utiču na svoj život, da mogu da ga menjaju, a tako će, verujem, menjati i živote drugih i vaskrsavati ih, ja se nadam. I moram verovati u to.
Gospodine Joviću, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Još jednom, Hristos voskrese i radujte se.
Vajsno voskrese. Hvala što sam bio sa vama i sa vašim slušateljima u studiju.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama bio je dr. Rastko Jović, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje, Hristos vaskrse!